Halla, og velkommen til en ny episode av Oddspodden som laget I samarbeid med ComeOn. Jeg heter Frode Lia, og I dag har jeg med meg, ja, hva skal jeg kalle den? Fotballstjerne Torstein Helstad og oddsekspert Lars Dybwad.
Ikke le sånn når du sier det da.
Nei, jeg ler ikke. Det Torstein som ler. Men jeg veldig glad for at han ler og ikke puster. Han veldig glad I å puste.
Ja, det en uting.
Men, sist men ikke minst, så har vi med oss, jeg kan vel også kalle deg fotballekspert Jonas Jæver, selv om du egentlig en fotballjournalist.
Ja, du kan jo for at du kaller meg det I hvert fall.
I hvert fall på chilensk fotball.
Ja, der jeg god. Der jeg fryktelig sterk. Som jeg ser chilensk ligafotball fra, skal vi si, sånn 2013-2014, der jeg enormt sterk, altså.
Og jeg kan jo også legge til Bielsa Fantast.
Ja, det også riktig. Ja. Bielsismo lenge leve. Der har jeg vært I mange år. Ekstremt mange år også nå, kjenner jeg. Jeg ble sittende og se på den der kampen mellom Manchester United og Athletic for over 10 år siden nå vel. Nylig, og tok meg selv I å si at nå jeg blitt gammel, og nå har jeg likt Bielsa veldig lenge. Så det gøy.
I dag skal vi snakke om gruppe C, og jeg vil jo kanskje påstå at Østerrike det nærmeste vi finner et Bielsa-lag I EM. Du enig I det, Jonas?
Oi, det har ikke satt meg helt inn I hvem som mest bielsistisk I dette mesterskapet her, men jeg vil vel kanskje med en gang si nei. Mest fordi jeg synes at Østerrike framstår som et lag som veldig varierende. Nå det jo, ja, kanskje de har noe av disse der, kall det pragmatiske elementene til Bielsa ved seg, men, så Franco Foda har liksom ikke, han slår meg ikke som noen, jeg tror ikke han liksom, håper å si spist, sovet og drit I Bielsa liksom I løpet av sin treneroppvekst, så jeg får vel si nei da, men jeg synes Østerrike har et lag som, som på papiret veldig spennende, men jeg tror at de ikke helt klarer å få ut det potensialet sitt.
Men det vel det mest høyt pressende laget I EM. Altså, Franco Foda jo en av denne trenerne som kom med den tyske revolusjonen I kjølvannet Ralf Ragnik og Klopp og ja, Nagelsmann og hele Tuchel og hele den gjengen der.
Ja, jo, du rett til det. De liker å presse høyt. Jeg jo litt enig med Jonas, at det jeg litt usikker på hva vi kan få av Østerrike, egentlig. Ja. Litt sånn variable de siste, både jo Kvalik, treningskamper. De har jo noen store stjerner som gode på klubblag, som ikke skinner på like måte som på landslaget. Mm. Og det vel kanskje det største problemet, og det han får mest kritikk for I media. At han ikke får det beste ut av stjernene sine.
Hvilke spillere du vil trekke fra?
Nei, Sabitzer vel den som har, han har slitt med å forsvinne mest, egentlig. Han forsvinner litt I det systemet som Østerrike spiller. Så en offensiv midtbanespiller som ikke kommer så til rette. Men det kan jo hende at det forandrer seg inn mot et mesterskap. Men nei, litt sånn usikker på Østerrike. Altså. Men de til tider vriner å slå, da. Mm. Det de. Også et godt og rutinert lag også.
Hva tenker du om Østerrike, Lars?
Nei, hva tenker jeg om Østerrike? Det som jeg har sagt, de har ikke hatt de mest imponerende resultatene inn mot mesterskapet her. De halta seg litt gjennom kvalifiseringen I sin tid. Det begynner å bli en stund siden nå. Nå har de gikk til på en skikkelig mine I VM-kvalifiseringen og tappte 0-4 mot Danmark. Og før det 2-2 mot Skottland, som jo vel passabelt, og en seier mot Færøyene, som vi forventer. Så har de tapt mot England, der spilte de vel for så vidt greit, og spilte uavgjort mot Slovakia 0-0 nå for et par dager siden, hvor de var vel nærmest seieren, men ja, det vel noe litt uforløst over Østerrike, kanskje. Foda har vel fått litt kritikk over at han spiller litt konservativt og litt forsiktig, og ja, Sabitzer jo nevnt, Alaba også, kanskje.
Alaba jo den store stjernen her.
Han jo den store stjernen, ja. Men det jo noen som mener at han kanskje får mer ut av han hvis han spiller litt lengre bak, da, at det da blir litt mer fart fremover. Så
Ja, for på landslaget så blir han ofte brukt som midtbanespiller.
Ja, det det han gjør, og det tolkes jo av noen som et litt forsiktig trekk, det også gjør kanskje at kanskje man kunne brukt en annen spiller der og fått mer trøkk fremover, men ja, det litt sånn lag uten selvtillit for det, altså, kanskje få det, kanskje det få det oss feil da.
Det noen spillere du vil trekke frem her som ikke har vært nevnt, Jonas?
Ja, altså, jeg kan vel trekke frem en som det har vært veldig mye debatt rundt, og det er jo han godeste Robert Solj, hvis jeg uttaler det riktig, som spiller i Bochum. Han er jo ikke tatt ut, og det har jo skapt et ramaskrik, for han har jo nesten egenhendig vært med på å skyte Bochum opp til Bundesligaen vel. Og da den troppen kom ut, så hadde vel en sånn som kan være 15 scoringer og 15 assist eller noe sånt, og han er jo ikke i troppen engang, og mange har jo ment at det får da gå litt for de samme typene hver eneste gang, og jeg henter ikke inn nytt og frisk blod som kan være en X-faktor, og der hadde jo han kanskje vært prime suspect nummer 1 da, for å si det på den måten. Så det er vel en spiller å trekke fram. Samtidig så er jeg liker Konrad Leiner veldig godt, som kan brukes i ganske mange ulike roller, og som kan være den som er noe av grunnen til hvorfor Alaba kan fries opp i ganske mange ulike roller, fordi at Leiner er, jeg vil først og fremst si at jeg synes han har vært imponerende når han har spilt defensiv midtbanespiller, men han kan vel også plotte seg inn på bekkplass for eksempel, litt som i den der Philip Lahm Joshua Kimmich-skolen, for å nevne en som er i troppen. Men det som også er litt interessant å nevne her, er jo at Foda er jo tysker, og har jo fått mye kritikk for å velge spillere som er i den tyske fotballen, kontra det å velge spillere som er i Østerrike. Østerrike har jo hatt en åpenbar...
Eller Bundesliga 2.
Eller Bundesliga 2. Det er også, som er jo åpenbart litt sånn paradoksalt nok, at de er sure for at Solj ikke er med, og så er jo han i Bundesliga, mens de også er sure for at det ikke er nok østerriksbaserte spillere med i troppen. Men jeg er litt enig i det at jeg tror ikke det er så veldig mange Red Bull Salzburg-spillere du finner i den troppen. Og det er litt rart, egentlig.
Du finner én, ja. Andreas Olmer.
Olmer,
ja. Ja. Jeg tror i hvert fall det burde vært en eller to til.
Og det er eldste mannen i troppen.
Ja.
Så har du jo Arnautovic da, som er humørspiller deluxe, og nå er han jo i Shanghai Port.
Han er i Kina.
Du vet ikke hva du får i det hele tatt.
Nå, ja, for han er liksom X-faktoren til Østerrike. X-faktor,
fantastisk når han er god, ja. Og når han ikke gidder, så er det bedre å ha meg der ute, det satt på spisen. Men nei, de har noen X-faktorer da, som det må klikke litt for at de skal... gå langt i mesterskapet.
Men kan vi ikke være enige at Arnautovic er first prize Zlatan, liksom? Det er ikke veldig bra.
Kan jeg spørre deg, du har jo spilt i Østerrike under kanskje en av verdens beste trenere, Christoph Daum.
Ja, stemmer. Ja. Det har jeg. Jeg trodde du skulle si Joachim Löw, ja, nå, men du
tok Daum. Har du spilt for Joachim Löw?
Ja, det har jeg faktisk.
Dette er helt ting. Utrolig.
Så jeg hadde, det var en switch mellom de to der. Det var spennende bytte det, altså.
Er det lov å spørre om hvem rangerte du høyest av Daum og Löw?
Ja, Daum. Ja, ja, ja.
Fordi du har jo nevnt stadigvæk, og flere jeg har snakket med som har spilt under Daum, mener han bare var helt fantastisk.
Ja, fantastisk. Hårføner når det ikke funket, veldig flink når det funket.
Ja.
Veldig lagbygger, ekstremt direkte. Mens Löw var litt mer den stå og ikke si så mye typen.
Strutsetaktikk.
Så, litt sånn strutsetaktikk. Ja. Så... Nei, Daum var fryd å få lov til å spille under, og så var han veldig glad i nordmenn. For der vet man hva man får, så det var stort det for meg og Kvisvik og Røsvelt.
Ja. Er det noen sånne karakteristika med østerrisk fotball, eller er det bare en billig versjon av tysk fotball?
Ja, du kan vel kanskje si det. Nå kan vi vel si at det her er jo nesten et tysk landslag, for du har vel fire spillere i troppen som er i andre, fire eller fem, som er i andre klubber enn i Tyskland. Så, og en tysk trener, så man kan vel si at det her ligner vel ganske mye på tysk. Litt mer defensiv preg enn det tyske landslaget. Litt mer forsiktig. Men masse kjennetegn fra Bundesliga.
Det høres ut som meg at Østerrike er et lag man skal se opp for underspill på, Lars. Hva tenker du om det?
Ja, hva skal vi si om Østerrike når det gjelder underspill? De har jo de har vært involvert i ganske mye målrike kamper det siste, men, litt opp og ned. De har en tendens til å spille målrike kamper mot lag som de er mye bedre enn. Jeg usikker på om de kommer til å møte... Det klart, de feide jo Nord-Makedonia, da, som de møter i gruppen. De møtte de også i kvalifiseringen. Der vant de vel 4-1 i Nord-Makedonia og 2-1 hjemme, men... jeg kan vel forvente at begge de lagene kanskje er mer forsiktige her når de møtes i... ja, de møtes i første kampen også. Så det lukter litt under kanskje i alle østerrikske kamper, ja. Jeg skal være enig i det.
Mm. Og da kan vi jo egentlig gå rett over til Nord-Makedonia, og altså det vel to spillere på Nord-Makedonia som, som skiller seg vesentlig ut, og det jo leadspiller Alioski, og altså dette mesterskapets store legende, Pandev.
Goran Pandev, ja.
Ja.
Ja, Goran Pandev som ble født med viker. Han jo, han har jo hatt dårlig hårfeste han siden tusenårsskiftet. Men han har jo også spilt for Makedonia eller Nord-Makedonia siden tusenårsskiftet. Han debuterte vel på det nordmakedonske landslaget i 2001, om jeg ikke husker helt feil.
Og da var han vel Inter-spiller, kanskje?
Oj, nu spelar du gott 2001. Då jag tror han har kommit till Inter då alltså. Då tror han med han lurar väl runt i Italien ett landställe mest sannolikt. Han är ju nationens störste fotbollsspelare by far genom tiderna.
Ja.
Och nu får han mästerskapet sitt och det var ju han som sköt nationen till det mästerskapet och i den där Nations League playoffen. Så han har ju han är ju gudomlig på så uhorvligt många sätt för den nationen där.
Och han är mästerskapets näst äldste spelare.
Han var i Inter 2001-2004.
Var han det?
Han kom i 2001 fra Belasica, faktisk. Ja. Så bare for at dere har helt rett,
gutter. Nei, altså, når jeg presenterer dere som fotballeksperter, så det jo fordi jeg trygg på min egen posisjon som fotballekspert.
Som guru, ja.
Som guru, ja.
Nei, men jeg synes det er bra at du retter på oss, men ja... Jeg... Men
dere hadde jo rett. Dere sa jo det, at han var jo i to klubber, så du helt rett.
Det er bra, så den diplomatiske Torstein, det er bra det her, jeg liker det. Nei, men du nevner Alioski, og du nevner Pamde, og derfor jeg vil egentlig også ta med Enis Bardi, som spiller
i Levante.
Han han skulle se opp for noen helt enorme frispark. Han har kanskje den beste frisparkfoten i hele EM. Han helt enorm på det å klaske til fra nesten alle mulige vinkler og hold, og... prøver seg på det som når det kommer til frispark.
Altså, de har jo mange spillere i gode klubber, de har jo Elmas ja, i Napoli, og
ja, Elmas, altså, det
ja. Trajkovski i Mallorca, ja, kanskje ikke world beater, men de har anstendige spillere i Nord-Makedonia, og de har noen gode resultater innmellom, blant annet slo de Kazakhstan nå 4-0 ja. for noen få dager siden, og
det virker, altså når jeg ser Nord-Makedonia spille, så det litt som å se et lag fra ja, 2000-tallet? Altså, de bruker jo Pandev som en sånn slags trekvartist. Det ikke mange lag som spiller så utpreget med en trekvartist og trebekslinje. Og, ja.
Jeg tror vel Pandev egentlig bestemmer litt selv hvor han har lyst til å spille det laget her. Jeg tror det noe av grunnen til hvorfor han fungerer så bra også. At han har jo... Altså han har jo en såpass standing da, i det laget som gjør at han får de mulighetene, og da når du har Angelovski som er trener som strengt at brukte veldig mye av sin tidlig trenerepoke på det å få Pandev tilbake og ordentlig drive i landslaget, så tror jeg noe av grunnlaget har vært at Pandev basically har sagt at jeg spiller når jeg spiller hvor jeg spiller, og vi spiller sånn som jeg vil at vi skal spille, og det har fungert. Så det høres kanskje ut som man forenkler dette, men jeg tror det en sånn forenklet kutting av den gordiske knute, som det heter, at man rett og slett bare har latt Pandev gjøre som man vil, og at det fungerer.
Du nevnte det der 6-2-resultatet med Østerrike, og det sammenfatter jo litt med hvordan Angelovski spiller. Fordi selv om Nord-Makedonia blant de svakere lagene i EM, så det jo ikke et lag som skal forsvare seg, som kanskje det mest vanlige å gjøre for et svagt lag. Altså de prøver å spille en slags, hva man kaller det, romantisk, positiv fotball.
Ja.
Hva tenker du, Lars?
Ja, det, nå var det vel, jeg vet ikke hvor det 6-2 kom fra, men det var vel 1-4 de tapte hjemme der for Østerrike. Men,
jeg får jo trekke tilbake det med fotballekspert.
Men 1-4, 2-6, det er gøye resultater begge to. Vi nærmer oss tennis i begge. Nei, det er, altså de spiller vel, hvis ikke jeg tar helt feil, nå jeg ikke en Nord-Makedon-ekspert, så sier forsiktig, men de spiller vel ofte med fem bak, og jo litt forsiktige, men de har jo en sterk midtbane, og skårer jo de fleste kampene de spiller. Og det tror jeg de kommer til å gjøre det slutspillet her også, ikke nødvendigvis med Pandev kanskje, men de har jo en del spillere som høster målpoeng jevnt og trutt, og det er et positivt lag som, liksom, ganske positivt da, som ikke har noe å tape. Og jeg må også si det med Pandev, at noe av grunnen til at han kan styre litt hvordan han kan spille, at han kan jo mestre faktisk å spille overalt, mer eller mindre.
Gjør det.
Så han og Angelovski kan jo sikkert møtes på bakrommet der og legge en plan i forhold til motstandere, og så litt hvordan de skal legge opp det offensive rundt Pandev.
Nå føler jeg du var en lagspiller, Lars. Takk for den.
Jeg har ikke glipp av noe igjen.
6-2.
Ja, 6-2, ja.
Hvem var det Østerrike spilte 6-2 mot
igjen? Ja, nei, jeg har sett i listene mine mens jeg har pratet etter det, skjønner du, og jeg sliter litt med å finne det, hvem de slo 6-2. De slo Latvia 6-0 i kvalifiseringen, men...
Da må det være til å ha en Nord-Makedonia som har spilt 6-2 mot et lag.
Ja, den siste treningskampen, den, som ikke kun ble vist på lokal TV der nede, som du sikkert har sett, Frode.
Ja, på Janko.
På Janko. Kan jeg ta en morsom fun fact om i laget her?
Ja.
Jeg synes det er uhorvelig gøy. Jeg vet det har blitt nevnt andre steder også, men jeg husker jeg så gjennom laglista til Nord-Makedonia da jeg skulle skrive om de. Noterte meg at det var en spiller som var i troppen ved navn Marian Radeski, som spiller for en klubb ved navn Akademia Pandev. Og jeg skjønte ikke helt hva var det? Det er jo en klubb i Nord-Makedonia. Hvis du sjekker opp Akademia Pandev, det er lag som er stiftet og eid av Goran Pandev. Han har kontroll over hele klubben. De spiller i den nordmakedonske toppdivisjonen. Gjør det visst ganske så bra også. Mm. Og det er Goran Pandev da, som eier den klubben. Så han er nå da i en tropp med en spiller som spiller for klubben. Han eier, drifter og styrer.
Det er ganske bra trivia, Torstein.
Ja, du kan jo si at Pandev styrer det meste i nordmakedonsk fotball.
Jeg tror det oppsummerer veldig mye. Det
oppsummerer det meste, det er...
Fra et odds-perspektiv, Lars, så tenker jeg Nord-Makedonia kan være et interessant med tanke på begge lag skårer spill i kvaliken. Hva tenker du om det?
Ja, det er ikke umulig det altså, men jeg er alltid litt forsiktig med disse odds-perspektivene før vi faktisk kommer igjen med mesterskapet, for plutselig så trekker de seg inn i skallet, og som vi snakket om mot Østerrike, så kan det kanskje bli forsiktig, men jeg ser jo på gruppe C som en gruppe hvor det fort kan komme mye mål. Det er ganske mye angrepsvillige lag her med tildels litt shaky forsvar, så det går jo forstått mot en under på Østerrike, men kanskje begge lag skårer. Jeg tror nok Makedonia, og de kommer ikke til å, jeg tror ikke de kommer til å trekke seg tilbake om det blir liggende litt under heller, for jeg tror de synes det er så herlig å være med her at de skal bare gjøre maks ut av det, så jeg tipper de skårer i 2 av 3 kamper.
Fordi når du snakker om angrepsvillige lag og shaky forsvar, det er jo en perfekt segue over til Ukraina, som rett og slett er det. Jarmetschuk på topp, Gent-spissen er vel... altså, jeg har utrolig sans for han.
Ja. Nei, det skjønner jeg, det er det flere som har, og det er flere som har sans for dette ukrainske laget også. Det er jo, altså, den største stjerna på det laget her er jo treneren deres da, og det er jo litt som for alle som har oppvokst på 90-2000-tallet, liksom, altså, det er Andriy Shevchenko som er trener for det laget her, og det sier jo sitt om at du sikkert får et forsøk på en form for italiensk soliditet bakover fra hans tid i Milan, og så sikkert litt sånn Valery Lobanovsky-inspirert offensiv fra hans tid i Dynamo Kiev forover i banen. Så det er party up front, business at the back, selv om det ikke alltid er like mye business virker det som. De har jo vaklet litt grann, ukrainerne også, sånn i etterkant av en ganske fantastisk kvalifisering. Litt fordi Shevchenko i hvert fall har vært ryktet og ville prøve å ha en plan B, plan C, og litt fordi at de må egentlig prøve å få på plass formasjoner og system som får ut det beste av de beste spillerne de har, og det har de følt at de har manglet litt da. Og det er jo litt som rart, paradoxalt, med tanke på de der enormt gode resultatene de hadde i kvalifiseringen. For der sto det vel Portugal blant annet, som mange hauser opp til å bli en mesterskapsfavoritt.
Det gjorde det, og det er jo litt, egentlig litt skummelt det der, at det skal bli så målfarlig Ukraina-resonemanget, som jeg også slutter meg til. Da. Men for nå har de jo i år har de jo ikke spilt... altså, de har spilt 1-1 stort sett hver eneste gang. De spilte vel 1-1 i alle tre kampene i VM-kvalifiseringen, og også mot Bahrain i mai, og så slo de Nord-Irland og 1-0. Mm. Så det har ikke vært noen målfester der, men jeg tror det er fordi de har møtt Kazakhstan, Bahrain, Nord-Irland, altså lag som ikke har noe særlig å hente på å angripe Ukraina, og de trives nok bedre når de møter lag som går litt høyere mot dem.
Mm.
Og derfor tror jeg det kan bli en del mål i disse kampene med Ukraina i EM, for jeg tror det blir litt andre type kamper enn disse VM-kvalifiseringskampene mot Kazakhstan for eksempel, da, hvor de møter et lag som legger seg bakpå. Og det er ikke styrken til Ukraina. De trives mer med å kontre og komme på overganger og ja, kanskje.
Men det er et enormt kollektiv da, i Ukraina, som man ikke er vant til, kanskje. For at det var litt mer lagt opp til de 3-4 stjerner som når vi har sett dem i tidligere mesterskap. Nå er det et kollektiv som trekker i samme retning. Så det kan du komme ganske langt med, altså. Det kan du når du har gått over gode spillere egentlig i alle posisjoner. Og så kanskje ikke så mange som har sånne store forventninger heller til Ukraina. Nei. Litt sånn usikre på hvor de står, selv om kvaliken var fantastisk. Så har du Jarmolenko også, som har levert mye mål for Ukraina, som blir viktig fra sin midtbaneposisjon. Så nei, litt sånn farlig å si underdog da, men kanskje til å gå videre fra gruppa, det kan det helt klart være.
Kan jeg legge til at Shevchenko har jo et italiensk trenerteam, så det er jo en, hva skal vi kalle det, en italiensk pragmatisme i bånd, men man kommer ikke utenom at de har en utrolig svak keeper og et ganske svagt forsvar, så styrken er jo fremover på banen.
Ja, de vet jo ikke hvem som er første keeper, virker det som. Altså, det er jo Bursan og Pjatov som er de to keeperne som mest sannsynlig kommer til å knive om plassen. Pjatov er jo landslagskaptein, men er jo ikke første keeper i Shakhtar Donetsk lenger.
Nei.
Da er det vel Bursan da, som mest sannsynlig kommer til å stå i mål. Men det er verdt å ta med da, at dette veldig mange, eller jeg vet ikke hvor mange av dem det er, men i alle fall en grei andel, var jo med å vinne U20-VM for Ukraina i 2019. Altså, de er jo regjerende U20-verdensmestere. Det ble ikke spilt et mesterskap, eller har det ikke blitt spilt et mesterskap i 2021 som det skulle, på grunn av covid-19. Men det viser jo det at det gror uhorvelig godt da, i Russland. Nei, i Russland, herregud, i Ukraina. Jeg skal ikke si Russland, da kommer jeg tror ikke vår ukrainske lytterskare har lyst til å høre noe særlig mer hvis jeg begynner det.
Ambassadene.
Ja, nei, men Ukraina har uansett et lag for fremtiden som kanskje kan begynne å bruse litt med fjerne allerede her, og når de da i tillegg har Andrei Shevchenko, som beviselig får veldig mye ut av det laget her, da. Så ligger veldig mye til rette for at det kan bli ganske spennende.
Det er vel sånn at resten av laget er ved fans av Shevchenko?
Ja, altså, jeg har jo møtt på landslaget her. Jeg møtte på de i Kiev, da jeg var og reiste rundt med Viasat for noen år siden. Da var jeg jo i Kiev på flyplass med Petter Veland og Daniel Høglund og sånn. Da møtte vi på det ukrainske landslaget, og da var det jo sånn, da man sto rundt alle spillerne, så var jo sånn, det jeg og Petter Veland sa til hverandre, var jo første var, hvor er Andrei Shevchenko, og kan vi få et bilde med ham? Og har jeg bilde med Andrei Shevchenko etter det.
Det man kaller snikskryte, Lars.
Nei, vet du hva, det er skryt. Det er skryt. Det,
ja, ikke sant, enig. Det var ikke snikskryt.
Nei.
Det var bare rent.
Det er rent skryt.
Rent skryt. Nei, men det er spennende med Ukraina, altså, for det er, ja, som Torstein sa, laget med godt samhold, tror jeg. Og det er jo Dynamo Kiev, de har vel 10-11 spillere fra Dynamo Kiev med. Så det er mye klubblagsmentalitet der, og de fleste spiller jo i Ukraina også. Isbed noen stjerner her og der fra West Ham og Atalanta og så videre. Og med denne U-troppen også, så kan man vel tenke at, for tradisjonelt så har det vært en del sånne gnisninger i ukrainske landslag, at følelsene med, det er jo litt politikk der og litt groms, men jeg tror ikke det er slik nå.
Ja, og det, altså, du nevner samhold, Torstein, og altså, de har jo, eller de er vel fortsatt i krig med Russland om Krim. Krim-halvøya, er det noe å, altså, som er med og liksom samler dem om et eller annet?
Jeg er nødt til å gå inn i den diskusjonen. Du er den krigene dine. Skal alltid ha med sånne sendinger. Nei, men jo, det tror jeg nok. Samholdet i Ukraina tror jeg har, jeg tror nok at det har veldig mye, siden av fotballen også, jeg tror nok mer siden av fotballen, men også har de klart å dra det inn i landslaget.
Mm.
Jeg tror nok det er, viser at man står sammen når man har, nå har jeg den diskusjonen der gått på godt ganske lenge. Mm. Og er veldig ømfintlig, så det er jeg tror nok at de liker å stå sammen utad også for resten av Europa og verden når de er ute og spiller landskamper, det tror jeg nok helt klart.
Men det er et lag i gruppa som er soleklare gruppevinnerfavoritt, og det er Nederland med Frank de Boer i sjefsstolen, som ble ved på et eller annet tidspunkt lansert som nye store trenerstjernen, nærmest på nivå med Pep Guardiola, og nå har han blitt sparket tre ganger på rappen på klubbnivå, riktig nok. Hvis jeg sier Nederland, kanskje et av de mest overvurderte lagene i EM, hva tenker du da, Jonas?
Jeg er veldig enig, faktisk. Jeg synes Nederland virker litt sånn shaky. Jeg synes det er alt for langt mellom de virkelig store stjernene og de som kommer etter. Altså, det er de har liksom ikke et stjernegalleri på noen som helst måte, hva meg er bekjent. Altså, selvfølgelig, de har stjerner, men hvis du fjerner for eksempel Frenkie de Jong, hvem er det som er nummer to etter ham, og hvor langt ned må du liksom grave for å finne det?
Ja, de har jo de likt og
de ja, nå tenker jeg posisjonen som de Jong spiller. Altså, ja, det er ganske okay. Langt fra førstevalgene til de som kommer etter. Ja, okay. Det er faktisk sånn jeg anser det.
Mm.
Og så synes jeg det er litt sånn, hvor står et landslag som mistet både treneren, som gjorde veldig, veldig bra, Ronald Koeman, var veldig god for det nederlandske landslaget, og deres absolutt desidert beste spiller, og landslagskaptein Virgil van Dijk, så å si samtidig, hvor står man da drøyt år etterpå? Det er jo spørsmål man må stille seg, men så har de jo beviselig da hatt noen gode resultater med De Boer, selv om det startet ganske vanskelig for dem. Men det er jo et landslag som nok, jeg har alltid fått følelsen av at hvis Ukraina er et sånt lag der spillerne begynner å krangle, så er det alltid tematikken til Nederland. Altid så er det to spillere som begynner å krangle, eller en trener som ikke liker en spiller, eller noe intern problematikk som ødelegger hele mesterskapet for dem. Og det er jo det som kommer til å, man sikkert kommer til å følge litt ekstra med på nå også, spesielt når de har til og med to ekstra spillere med, så er det jo bare enda mer. For du har jo 26 mann, ikke, nei, jo, 26 er det tre mer enn det vanligvis er.
Mm.
Så er det jo enda større sjanse for gnisninger enn tidligere, kanskje.
Det er merkelig at de gjør det på den måten der.
Synes du det?
Ja, at de har tre ekstra, ja.
Det er vel mest fordi at de vet at det kommer til å komme COVID-19-utbrudd.
Ja, ja, sånn sett så er det greit, men jeg tror noe som du er inne på, at det blir mer gnisninger.
Ja, for
Nederlandsdel, ja. Ja, for Nederlands del. Jeg skjønner, så klart, alt blir annerledes under covid. Men Jonas er inne på det. Ta med Frankrike også, da. Der du har mye indre problemer i gruppene, ofte. Så her også masse humørspillere, også, i det laget her. Så glir det greit, så ser det fint ut. Mm. Motgang, så ikke at jeg tror ikke det kommer i gruppespillet. Det tror jeg ikke, men sluttspill så kan det komme ganske kjapt. Og som Jonas sier, altså, når du tar vekk kaptein og kanskje den viktigste, han er vel den viktigste spilleren for det laget her, og også det klubblaget han har spilt, det vet jo du, Lars. Men når du drar vekk en så viktig mann, og det er jo også både respekten i gruppa også, tror jeg, så han kan holde de andre litt mer i øra. Det tror jeg er ganske viktig i en sånn gruppe.
Ja, det er jo et betydelig forfall som de for så vidt har hatt god tid til å lære seg å leve med nå i år, da. Men de har jo ikke fryktelig imponerende resultater i 2021 i hvert fall, og Nations League-deltagelsen var vel litt sånn bob-bob den også. Så hvis vi skal si noe til Nederlands fordel, da, så er det kanskje det at de er jo kanskje den av de såkalte store klassiske europeiske nasjonene som alle er enige om er overvurdert denne gangen. Så kanskje de kan faktisk klare å snu litt på det og slå litt nedenfra, selv om de er en stor gruppefavoritt.
Ja, så det er ikke bare meg.
Nei, jeg har inntrykk at det er ganske bred enighet om at forventningen til Nederland er større enn det Nederland skal kunne prestere. Og De har hjemmebane i gruppespillet, kanskje de kan få en myk reise nok så, dette vel en sånn, hvis man skal ta FIFA-rankingen, den med anførselstegn dårligste gruppa i EM. Så hvis de kan få en myk reise der og holde god stemning, så kanskje de kan slå litt oppover i det slutspillet der. Og you never know da, men jeg enig, altså, jeg tror heller ikke Nederland kommer til å gå spesielt langt, men... Ja, de har jo ganske mange spennende spillere i laget da.
De har jo det, men en ting som forundret meg i går når de spilte treningskamp, det var at de startet med Steklenburg i mål, og vi snakket om Pandev. Pandev da turneringens nest eldste spiller, Steklenburg da turneringens aller eldste spiller.
Ja.
Og godt mulig det bare meg, men det ikke en betryggende mann å ha bak der. Også i tillegg å sitte så lenge på benken i Everton.
Ja, Steklenburg som vel tror jeg døv på det ene øret. Det ikke det som med han? Han har vel en eller annen sånn greie. Jeg tror det det som jo, men sånn seriøst. Jeg tror han døv på det ene øret. Jeg tror det var en sånn greie som ble snakket om spesielt rundt VM i 2010 da Nederland spilte finale. At Steklenburg faktisk ikke klarer å høre på det ene øret sitt. Han står jo i mål fordi Jasper Sillesen ute med COVID-19. Jasper Sillesen hadde jo vært ganske ubestritt førstevalg her. Ikke det at jeg synes han så veldig mye mer betryggende sånn egentlig, men han nok noen knepp over Martin Steklenburg anno 2021.
Så har du jo Tim Krul inn i miksen her også.
Ja, han stod jo mot Skottland 2. juni når de spilte 2-2 der. Det var vel ikke sånn superimponerende han heller.
Så de
har... med Van Dijk som jeg har nevnt da, og med antatt det første keeperen da, så har de har fått seg noen karameller dette siste året Nederland.
Ja, Marco Bissot er vel siste mannen som har blitt kalt
inn. Ja, han ble vel hentet inn nå, han kan jeg vel egentlig ingenting om, men han har vel en landskap eller noe sånt, tror jeg.
Ja, det i hvert fall han uerfaren, så keeperplassen sliter de jo potensielt sett med da, men det som veldig positivt for deres del at de har et angrep som sprudler veldig ofte, og en overraskende målfarlig Gini Wijnaldum, som vel var toppskåren deres i kvalifiseringen, om jeg ikke husker helt feil, og har en helt annen rolle i Nederland enn han har hatt i Liverpool. Han mye mer offensiv midtbane i det nederlandske landslaget enn for Liverpool, og det gjør i vei veldig beviselig med alle de målene han skårer. Så nei, altså Nederland er et lag med veldig høyt offensivt potensial, og så tror jeg ikke de har noe særlig å gjøre et mesterskap etter hvert når de skal begynne å være kompakt og gode defensivt. Det så man spesielt mot Tyrkia. Der ble de pisset på tidligvis, og det var av Burak Yilmaz liksom. Greit nok at Burak Yilmaz har hatt en kjempesesong i Lille, men han 53 år gammel og veier 127 kilo. Det ikke veldig godt i lengden det heller, altså.
Men det litt spennende. Nå har Donny van de Beek et mesterskap å vise seg frem for nye klubber. Det jo det han går inn i. Nå har han liksom tre innledende på å vise at han kommer å kjøpe meg. Så du kan jo hende at får du han og Frankie de Jong og Wijnaldum til å matche, så er det en bra midtbane. Det skal du ikke ta vekk.
Nei,
og får du Depay også der oppe, så er det liksom det er nok av kvalitet til å gå et stykke. Men,
og De Ligt i forsvaret.
Ja, De Ligt og Stefan De Vrij. Det er liksom det er mye gode fotballspillere, men de mister det til tider. Da. Det er litt det.
Det fra jeg veldig enig med, jeg kommer til å bli en type som de ikke snakkes nok om. I mine øyne var den beste midtstopperen i Serie A den sesongen som var nå, på et Inter som vant ligaen. Men jeg hører jo på Schwatze, Frode, og Ryan Gravenberg på midtbanen der, har jo du snakket pent om et par anledninger, og han gleder jeg meg veldig til å se for Nederland sin del, hvis han får muligheten, Ajax-midtbanespilleren, som han virker som han har det aller meste, altså fysikk, touch, forståelse av når han kan forsere med ball, når han skal gjøre det enkelt. Han virker som han har veldig mye av det Paul Pogba hadde tidlig i sin karriere, og som han kanskje har mistet litt. Sånn for at han synes det plutselig har vært kjempegøy å skulle være flashy. Det har liksom, Gravenberg har ikke kommet helt til den der, det punktet i karrieren hvor han prøver for mye på det. Så hvis jeg skal dra frem en jeg tror det kan bli gøy å følge med på hvis han får muligheter på den midtbanen til Nederland, så er det 19 år gamle Ryan Gravenberg.
Som skåret mot Georgia søndag 6. juni i treningskamp.
Bra. Tja, er det noen odds som stikker seg ut, Lars?
Ja, jeg har sjekket nå veldig kjapt oddsen på over 2,5 mål i Nederland-Ukraina, da, som den første kampen for de to lagene som spilles på søndag. Ja, jeg husker ikke datum der, men det spiller ikke noen rolle. 13 eller noe sånt blir vel det. 2,20 på over 2,5 mål synes jeg høres merkelig ut. Det vil si spillbart ut.
Ja, det høres jo veldig. Jeg tenkte mer på outright.
Ja, jeg vet det, men den, jeg måtte ha med den, for ja. det synes jeg var så, den tror jeg ikke kommer til å stå, i og med at Nederlands kamper stort sett ender 3-1 og 4-2 og kanskje 6-2, Frode, sikkert, masse. På outrighten her, jeg synes 1,36 på gruppevinner på Nederland er alt for tynt, da.
Ja.
Du får vel 5, skal vi se, hva er det for noe? På Ukraina, 5,50.
Oi.
Kanskje litt mer spennende. I hvert fall mer spennende enn 1,36 på Holland.
Ja.
Så har du 6,50 på Østerrike. Da tar jeg heller Ukraina til 5,50. Vet ikke hva dere tenker, men...
Første jeg tenker, det er Ukraina til å kvalifisere seg.
Ja. Til... det er så tynn odds på de kvalifisere seg spillene. Er det på rundt 1,33 da?
Ja. Ja, det er også veldig tynt.
Men det du får, hvis man skal gå inn på disse litt mer spesialspillene, at du får, du fikk i hvert fall når jeg sjekket i går, får du 5 i odds på at dette er den gruppa som har flest mål i gruppespillet.
5 i odds?
Ja. Og det er jo 6 grupper, så det er ikke så langt unna altså, matematikken her. Da. Så matematikken hadde jo tilsatt 6 i odds. Og i en gruppe med Nederland, Ukraina, Østerrike, Nord-Makedonia, så er det hvis de klarer å lokke Østerrike og Nord-Makedonia litt ut av det skallet de kanskje går inn i, så kan det fort bli mye mål i den gruppa her. Så hvis man ønsker et sånn type spill, synes jeg det er litt artig.
Mm.
Jeg synes jeg faktisk 12 i odds på at Elmas blir toppskåret for Nord-Makedonia også er litt spennende, fordi Pandev har ikke skårt veldig mye det siste for Nord-Makedonia, og Elmas har skårt i 3 av de 5 kampene de har spilt i år, så vidt jeg kan se. Og hvor mange mål forventer Nord-Makedonia? Kanskje 1, 2, 3. Da skal det ikke se veldig mye til at Elmas står for 1 eller 2 av de. Så 12 i odds på det synes jeg er artig.
12 i odds på at Elmas blir Nord-Makedonias.
Nord-Makedonias toppskår, ja. Selvfølgelig ikke mesterskapet. Ja, det hadde vært det er viktig å presisere.
Den tror jeg vi går for.
Synes det hørtes snilt ut i hvert fall, sånn, med tanke på at det var så...
Det hørtes ut som var verdi.
Jeg tror det, altså.
Da sier vi det da, gutter.
Ja, det er bra.
Elmas som Nord-Makedonias toppskårer til 12 i odds hos Command. Og da sier vi, som vi alltid sier her i Oddspoddens EM-spesial, lykke til med spillene.
Lykke til.
Lykke til, ja.